Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Jørgen Riels bøger, Mine fædres hus 1-3.
2. Vor herres rævefælde. Indhold. Hjemrejsen fra Downey, da Matthew 1, da civilisationen kom til Okusik, franske Louis, templet 1, Mr. Pickering tager en beslutning, budskabet, Avjaja tager en beslutning, korstoget indledes, da Matthew 2, fra rejsen til Okusik, fader Brian, kammeraterne orienteres, templet 2, fader Brians nederlag, Small Johnsons samtale med Nicodemus, Jomfru Maria og Theobald, Evitaks åndemaning, franske Louis ædes, Avjaja søger adderdøden, afslutning. Når det blæser til havs, forvilder de store dønninger sig ofte langt ind i fjorden. Så begynder isfjellene at gynge, og det sker, at de taber balancen og vælter om som enorme tumlinger, mens vandet skummer ned af de blanke violette sider. Dønningerne river ny isen op overalt i fjordkomplekset og får den gamle is til at rejse sig og skrue sammen under stort spektakel. Alt dette tænkte jeg på, da jeg stod ombord på MS Bogonia, der skulle føre mig til Europa. Jeg tænkte på dønningerne i fjorden og på de lange, seje dønninger, jeg nu selv red på, og jeg tænkte på huset ved bjerget Miss Molly, hvor min plejemor Avjaja afventede kammeraternes hjemkomst. Mine fædre, Pete og Theobald, og mine onkler Gil, Samuel og Small Johnson, blev mindre og mindre, blev små sorte prikker på den lange kaj, der rakte som en kroget finger ud i havet. Og mens jeg med den så ofte omtalte klump næsten ovenud af halsen, lod mig fragte mod boglig viden og gode manerer, gled min families tre slæder igen mod nord. I det følgende skal jeg forsøge at berette om, hvad der hente ved Miss Molly og på bogpladsen Okusik, den tid jeg var i det fremmede. Da jeg naturligvis har beretningerne fra anden og tredje hånd, beder jeg om overbærenhed for eventuelle små unøjagtigheder. I det store og hele skete følgende. Hjemrejsen fra Downey, dat Matthew 1. Om efteråret, når solen står lavt i Arktis, fremkommer et lys, som ikke er helt rosa, ikke helt violet, men noget sart, blegt, næsten kødfarvet. Erfarne mænd kalder det bordelrødt. Theobald sagde engang, at dette lys nærmede sig det himmelske, hvis man altså havde mulighed for at lade det skinne på huden af en ung, smuk pige fra Senegal eller eventuelt fra Basutoland. Der var ingen grund til at tvivle på Theobalds ord. Han var berejst og vidste god besked om mangt og meget. Nu var unge, smukke piger fra de nævnte lande overordentlig sjældne i polaregne, så derfor havde ingen af mændene endnu skuet det himmelske lys. Der var tyst mellem kammeraterne, da slæderne gled over sletten, som langsomt løfter sig mod bjergene bag Downey City. Enhver havde sit at tænke på. Måske tænkte de samme tanker. Måske var det slet ikke tanker, som fyldte dem, men fornemmelsen af noget vemodigt og lidt pjerrende selvmedlidenhed. Måske havde de også klumper i halsen, fordi jeg ikke rejste med dem, som jeg plejede, og fordi de ikke vidste, hvornår vi igen skulle slæde sammen. Det er sværere at blive forladt, end at forlade. Jeg rejste i mit 14. år mod store eventyr, mod det fantastiske Europa, men for min familie var der ikke meget nyt i sigte. Blot lidt lokale hændelser, lidt sladder fra Okusik, en fremmed, som måske forvildede sig ind i distriktet, en eller anden festlighed med naboerne. Deres tilværelse blev ikke, som jeg kunne vente, det rigere. Tværtimod havde den tabt lidt af mønstret ved min afrejse. De kørte ud af det bordelrøde lys og ind i mørket, langt ind i natten. Mørket var velkommen, i det den unaturlige tavshed blev mindre pinlig og fik en mere privat karakter i den sorte nat, der ligesom hyldede de efterladte i sørgeflor. Jo længere de kom ud på sletten, og jo højere de fik arbejdet sig op af skråningen, desto koldere blev det. Sneen, der i dagtimerne havde været våd og givet tungt føre, frøs i overfladen og dannede en tynd isskorpe, som hundene ustandsligt rendte benene igennem. Nyisen var skarp som glasskår, og kammeraterne gjorde holdt for at sko deres firbenede venner. Slædehunde elsker disse små, ugarvede kamikker. De skåner trædepuderne og smager desuden ganske fortræffeligt. Onkel Sam smeltede sne over primusen, mens de andre var beskæftiget med dyrene. Han kørte de to slæder sammen, så de dannede et stort V, og han lagde lange stykker frossen renkød på grydelåget for at få det tøet op. Det var først, da de efter måltidet sad med de varme krus mellem hænderne, at snakken igen kom i gang. Diobald trak gentagende gange i sin lange næse, noget han havde for vane at gøre, når han stod over for uddrivelsen af en alvorlig synd, eller når han som nu var for lagen. Nogle trækker sig i øreflippen, andre kæmmer håret med fingrene, og andre igen suger luft ind mellem fortænderne. Diobald trækker sig i næsen. Han stirrede stift ned i tekruset, da han sagde, det er underligt. Nogle dage snakker man bare. Ikke fordi man siger noget særligt. Man bare snakker og snakker. Det løber af en, uden at man skænker det en tanke. Er det ikke rigtigt? Og så er der de her dage, hvor man har en masse ord derinde, men ikke kan sige et kuk. Kender I det? Pete nikkede, så gløderne faldt ud af pipen. Det er ligesom hård mave, sagde han. Man vil så fandens gerne trykke og regere. Onkel Sam pegede på en gylden bue, der langsomt krøb op over de flade bjerge mod nord. Der har vi månen.